Virðulegi forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögu stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnskipunarlaga og tiltekin álitamál þeim tengd. Ég ætla ekki að fara efnislega í þessar tillögur stjórnlagaráðs, heldur ætla ég að ræða beint þau álitaefni sem hér eru. Og það hafa komið fram margvíslega gagnrýni á uppsetningu þessa máls. Margvíslega gagnrýni sem snýraði hvernig hlutinir eru orðaðir, hversu flókin atkvæðagreiðslan er eða ætlaðir á hún verði, orðalag og annars slíkt. Og ég ætla svona einkum að gera tvennt hérna að undarsefni, og það er annars er önnur spurningin sem að lítur að því að það er spurt er náttúruauðlindir, vilt þú að nýrri stjórnarskrá Íslands verði náttúruauðlindir lýstar þjóðareign, og þar getur maður valið að segja já og nei eða tek ekki afstöðu. Og þá er það fjórða spurningin. Hérna, vilt þú að í nýri stjórnarskrá verði ákvæðum að atkvæði kjósenda allstaðar á landinu vegi jafnt? Nú, ef við snúum okkar að því sem að fyrra atriðum sem að ég ætla að gera undarsefni, að þá finnst mér gæta mikillar ónákvæmni hérna. Það eru allir flokkar búnir að lýsa því yfir að þau vilji eitthvað konar auðlinda ákvæði inn í stjórnarskrána, og sömu flokkar hafa gert það að miklu baráttumáli sínu. Aðrir hafa lýsti skýrt yfir, þó svo að það sé ekki baráttumál hjá þeim, en lýsti skýrt yfir að æskilegt væri að koma fyrir auðlinda ákvæði í stjórnarskráni. Þetta orðalag sem að er hérna, þar að segja, vilt þú að nýri stjórnarskrá Íslands verði náttúruauðlindir lýstar þjóðareign, það er alls ekkit augljóst hvað þetta þýðir. Ef við skoðum aðeins helstu náttúruauðlindir Íslands, þá er það fiskurinn í sjónum, það eru vatnsréttindi, það er orkan í iðrum jarðar, það er að segja heita vatnið. Land hefur hingað til verið kallað náttúruauðlind hérna, og síðan er það auðlindir, náttúruauðlindir sem að lúta að því sem að kannski getum við sagt er í lofthjúpnum, þó svo að við sjáum kannski ekki augljós efnaðslega not fyrir það núna, ekki nema að það eru verðmæti fólkin í því að hafa hreina náttúru, hreint loft. Og reyndar er það þannig að líklegt er að eða einhverju marki, til dæmis í flugi og síðan er það innleitt í iðnað núna held ég á næsta ári, að þá eru þessi svokölluðu losunarkvótar, þannig að við getum sagt þar að þar séu við að verðleggja náttúruauðlindir. Spurningin sem að eða þau vafa atriði sem mér dettur í hug þegar ég les þetta með náttúruauðlindir, segjum sem svo að þjóðin velji það að í stjórnarskránni verði ákvæði sem segi það að náttúruauðlindir séu lýstar þjóðareign. Og hvað erum við þá að tala um? Við vitum það til dæmis að vatnsréttindin á Íslandi það er í kringu 30% af vatnsréttindum á Íslandi í einkaeign, 70% er í opinberri eigu. Er þá verið að tala um að ef að þjóðin vill svara þessari spurningu játandi, að þá sé það ákall til stjórnmálamanna að færa þessi 30% af vatnsréttinda yfir í ríkiseign eða þjóðareign eins og hér er sagt. Og það vakna líka spurningin, hvað er þjóðareign? Er þjóðareign eitthvað sem að verður þá ríkiseign, eða hvernig á að framfylgja þessu? Og jafnframt er land að, erum við að tala um að land sem er í einkaeign, til dæmis bújarðir með til dæmis merkilegu náttúrumenjum sem að hafa svona augljóst auðlindagildi vegna sérstöðu sinnar eða bara túnin sem að bóndin heyjar sem er tvímalaust náttúruauðlind, erum við að tala um að það í að taka þetta úr séreignarrétti og yfir í eitthvað sem að heitir þjóðareign og á þá ríkið að halda utan það. Þannig að eins og sést á þessari umfjöllum minni að þá er mjög fljótt hægt að koma af stað alls konar flækjustigum með þetta hugtak náttúru auðlindir í þjóðareign. Þannig að mínu viti er þessi spurning sem að er önnur spurningana sem ég ætla að fjalla hér í fyrstu ræðu minni. Augljóslega er þessi spurning gölluð vegna þess að það er ekki vita hvað átt er við með þessu. Þannig að það er ekki hægt að segja já og það er ekki hægt að segja nei og sennilega verðum að bara taka ekki afstöðu. Það væri svona heilbrigða svari við því. En þrátt fyrir þetta eru allir stjórnmálaflokkar með einhvers konar hugmyndir að setja náttúru auðlinda eða auðlinda ákvæði inn í stjórnarskrá. Það er ekki deilt. Þá er það þessi spurning sem er hér, vilt þú að í nýrri stjórnarskrá Íslands verði ákvæðum að atkvæði kjósenda allstaðar á landinu við eigi jafnt? Þetta er nefnilega nokkuð merkileg spurning. Og þetta er sennilega runnið úr ranni samfylkingarmanna og það er nefnilega svolítið merkilegt að það skuli vera runnið þaðan vegna þess að við sjáum leið og samfylkingin kemur fram með einhverja svona spurningu til þjóðarnar og vilja það að hér sé jafnt í atkvæða vægi, að þá berst samfylkingin á móti jöfnu atkvæða vægi inn í Evrópusambandinu. Þannig að það er algjörlega ljóst að ef að Ísland gengi í Evrópusambandinu og ef að þar væri jafnt atkvæða vægi, að þá fengi Ísland ekki neitt fulltrúa. Það er að segja ekki heilan fulltrúa. Og hálfur fulltrúar eru nú ekki margir á þingi, þó svo þið finnist. En eins og sést á þessu að þá er þarna viss tvískinnungur í málflutningi sósialdemokratana hérna á Íslandi. Nú þá er jafnframt að hér hefur verið áratugaskeið frá upphafi, þá hefur það verið þannig að atkvæði á landsbyðinni og atkvæði á höfuðborgarsvæðinu hér í fjölmenninu, að það hefur ekki vegið jafnt og hugsunin er því að með því er að það sé ekki einungis þjóðin sem að þurfa að hafa sína fulltrúa, heldur all landið. Það er að segja að þeir sem að búa á fámennum svæðum, segjum til dæmis eins og Vestfjörðum, að þeir geti átt sinn fulltrúa hér á Alþingi til þess að koma fram með sín mál, óháð í raunverulega hversu margir eða fáir búa á Vestfjörðum. Þannig að í þessu liggur sá vilji, ef að verður sagt já, að þjóðin vilji að atkvæða vægi sig jafnt hjá þjóðinni, liggur sá vilji að þing mannafjöldin verði lang mestur hér á höfuðborgarsvæðinu og að þeir íbúar sem að búa á fámennu landsvæði fái ekki sína fulltrúa hér inn á þingi til þess að flytja fram sín mál eða til þess að raunverulega taka jafn virkan þátt í þjóðmálaumræðu eða löggjafar hlutverkinu, getum við sagt, eins og hefur verið hingað til.
Þrír háttvirtir fulltrúar, alþýðu, þrír háttvirtir